kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata qabaga jimaatat galgal keessa saalama walakka jal qabaga saasadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba fagof dioda radio satellite nile satellite internet in kanen saganta ganyo do fajirtan dagge fato tagenya jalla tamu akkamolten kamisa watabajji 18 bara 2015 akkalokkoobsa Ethiopia timmo watabajji 11 bara 2007 kesumeesankeesan rani namodanditi
akdabi baqata qarqar UNHCR jedutti addunya keesana mi jeequmsa fi warakko akka baqacha bahu akkamale dabalade mujira mata udor qamnu keesakto ko ansora ala ke takamolten
as United States kuta South Carolina magala Charleston kesatti dargaggon aditokko walda Kristana gurrachot America sene qabesetokkotti sene luba waldicha dabalate namota kadannar jiran sagalgalafate gabasa kenyo dukesati partin ango motuma Ethiopia arka qabu yadek filanno dienya geggesa makamittin jifachu dande kanalalchise mari giddu kananna wakanatti geggesa melalchise gabasa ballak amna wodud aboda tidebina katorbani tero tokodiya to kopin fayas dabare sai gata jira dagge fato takenya wa amara fo gatumro saganta kenya tin wolin tura amma ballen so dutif gara sorata debin
gurban edgal gala mana manti kristana america godina south carolina magara charleston olsene nam sagal mana manti ke set fite yakaban gurban gannagande didama ke si jirkuni ne faranji mana manti kristana ka gurachi gurman guracha mana manti guracha yechu sene qabesta ke set takannam fit policy name konene nama gurachi jibufi nam fit e jecha kana qorachu jer odu richard green ergat jira nama
namni kale sagalgala walda kristana lammi won america idda lat africa sene qabesa kuta south carolina magara charleston ke sejru ke setti namota sagal ajje se jedame barbada mature qaba musa arrakabeksisan ada langa mumitti loreta lenchi namni kun dargaggesa umrin digdami tokko dilan storm roof tawdu betanijru manni mare murti haqa qoranna waej binsasanyi sadarka federalatti ajjecha kanalalchise jalqabu sabeksise jira hoganam policy magala charleston greg mullen gabasto ta fakkebsanitti dargaggollammi adi america kun utu amantonni saganta kadanna torbani qonna macafa qulqullu daf walda emmanuel african methodist episcopal church jeramu kesat walgani jirani tisene dukasatti bane namoni saddet accum waldicha kesat duani tokkommo ega gar hospitala gesame boda lubun dabre jira hoganichi policy magalatti mulen bulcham magara charleston Joseph Reilly ajjechan kun gocha menya afanin dubbachun namarakisu gocha gaddisi salappe nama cabsu jechudan ibsan
the only reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate the only reason
wanti tokkottin nami tokko nama mana manti kristana keessatti waqe ammachu jiru ittol seene fituufi jib tana wanti tokkottin hujibatti akkanatan hammeen akkataat namu beeku danda nullee nam kana seeritti barbaadachuu jirra
namoota jeesaman keessa sadii dhiirota jaa dubartoota jedhamee jira miseensa mana maree murtii seeraa yookaan senatara kutaa sanaa kataan lubni waldaa kiristaanaa sanaa Clementa Pinkley kanneen ajjeesaman keessaa tokko ta'u maddeen oduu gabaasanii jiran agamaatiin isaaniitti imamutti maqaan namoota ajjeesaman kabiroo iccititti qabamuusaa hogganichi poolisii magaalaa Charleston Greg Mullen hubachiisanii jiru ka dhalata naannoo sanaa taate gaazexeessituun maddoduu televiziyoonaa ABC Teresa Spencer Adams kanneen ajjeesaman keessaa tokko baruu ishee dubbattee jirti dargaggeessa dhiyeenya kooleejiidhaa eebbifame jetti utuu adaadaasaa rasaasarraa oolchuudhaaf golgee jiru utuu haati isaa ilaaltuu rukkutamuusaa firrisaa natti mee jiraa jetti akka odeeffannoo kanaatti maatii sana keessa namoota furtuu bakka tokkotti ajjeefame
Akka dhaabii tokkummaa mootummoota damee baqataa jedhutti addunyaa keessa nami waraan jeequmsaa fi rakkoo akka akkaatiif jedhee baqachuuf biyya ba'u dabalaa deemutti jira. UNHCR gabaasa har'a baase keessatti hagadhuma bara 2014 nama miliyoon 60 dhiyaatutti baqatee biyya ba'e. Suniin duratti ammoo nama miliyoon 8 caalutti baqatee biyya ba'e. Ganna 10 duratti ammoo nama miliyoon 20 ta'utti baqatee jedha. Bara 2013 ammoo nama miliyoon hedduutti baqatee biyya ba'e. Baqe kunin hagi guddaan gara ummata eegii ummatii Siiriyaa bulchiinsi mootummaa isaanii irraa wal dhabe waraana walitti baafateen duuba. Rakkoon tun deemuun deemte keessumattuu yuuganna 4 dabran keessatti hammaattee Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa legeetti. Akka komishinii tokkummaa mootummoota rakkoo Siiriyaa qorate jedhutti akka mootummaan Siiriyaa keessa jiru jireenya mootummaa nama ijjeesuutii fi amala mootummaa jireenya itti hammaateeti yookaan itti hadhaa'eeti akka komishiin Paolo Penheiro gaazexaa The Guardian irratti barreessetti waraanni kun nama miliyoon 4 baqachiise biyya baase nama miliyoon 7 fi 1,600 ammoo biyya keessa baqachiise. Hospitaalaa fi manneen hospitaalaa hedduutti barbadaa'e. Waraanni ganna 4 kana irratti nama 2,200 ta'utti dhumate. Waraanni kana irratti mootummaa Siiriyaatii fi waraana mootummaa kan gargalchuu jirutti akkaan wal aduu jirtan mantan jagasuu jirtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Al-Shabaab duul har'a barraaqa teessoo waraana mootummaa Somaalee naannoo Geedoo Ollaa Geedweenitti cabsee duudeen nama 14 caalfite. Lol qaraa irratti nama 10 dhiyaatutti dhumate, 6 ammoo waraana Somaalee keessa dhumate. Mootummaan Somaalee waraana isaa keessa nama 6 dhumate jedhullee warri lafaa ammoo nama 16 jedha. Itti gaafatamtooti waraan Somaalee miilotii isaanii Al-Shabaabitti duuluuf teessoo waraana Gedweeni keessatti humna walitti qabachaa turuu isaanii dubbatan. Gamkaaniin ammoo Al-Shabaab keessallee nama 4 jeefamee jedhan. Gamkaaniin ammoo milishootii Al-Shabaab kan magaalaa Adaabootti nam fixuuf dhufan keessallee waraan Waldaa Afrikaatiif ka Itoophiyaa naannoo sun eegutti jarkan lolee ofirra deebisiise. Waraanni mootummaa Somaalee Al-Shabaab yoo Ramadaana kanafaa keessumattuu iyyuu nama hedduu fixuu danda'anii balaa hedduu buusuu danda'anii jechuun ofirra eeguu jiran. Gamkaaniin waraanni Somaalee warra Al-Shabaab kora siyaasaa magaalaa Adaaboo taa'uu jiru hadhuuf itti qophaa turu ofirra dhoowwuu isaanii dubbatan. Akka bulchootii biyyi sunii jedhanitti warra nam fixuuf dhuuf keessaa tokko balbala irratti bombii ofitti hidhee bombii waliin ol tokka'e. Tokko ammoo warra qawwee qabu lamatti ol dhufe jarallee silaa balbal cabsanii duuduuf malachaa turanii jarammoo jidduutti fixan. Warri qawwee kana waraan Waldaa Afrikaatii fi waraana tokkummaa mootummoota damee Afrikaatti hadhee ofirra deebisiise. Al-Shabaab waraan mootummaa Somaalee gargalchuu fedhuu yoo hedduu biiroolee mootummaatii fi waan hedduu akkan keessatti nam fixan. Waraan kana qarqaarsa waraana Afrikaatii fi biyya hedduutti hadhee Al-Shabaab jechuu naannoo sun keessa baasanillee akka tokko namallee Al-Shabaab gara Somaalee keessa lafa naannoo akka harka qabaachuun beekama. Gamkaaniin naannoo Tigraay gama dhihaa magaalaa Keediraatti nama miseensi paartii Arenaa Madrakitti guyyaa dheengadda nam hin beekamneen ijjeefame. Akka warri nama ijjeefamee jedhe mana kireessee VOA'tti himetti nami ijjeefam jedhan kun obbo Taaddasee Abrahaatii harka namaatti ijjeefamee jedha. Nami ijjeefam jedhan kun nama duula filannoo Baranaatti akka nami bahee Madrak filatu dursa ture. Akka bakka bu'aan Madrak kan naannoo Mekaaderiyaa Masalee Gabree Mikaa'el jedhutti ijjecha tanaa fi paartii biyya bulchuutti itti gaafatamaa jedha oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa shanaffaa kan 2016 geggeessame irratti paartiin biyya bulchu IHADEC hanga ammaatti bayii filannoo ifa ta'een guutummaatti akka injifatu kataasise ijaarsi siyaasaa maali? As Washington DC'tti kan argamu Waaltaa Freedom House jedhamu keessatti kibxata dabre kana mariin geggeessame tokko deemsa siyaasaa Itoophiyaa ka walii galaa fi walabummaa Waaltaalee ka qorate ture. IHADEC qabeenyaa dinagdeetti bal'inaan gargaaramuudhaan uummaticha ijaaruuf agam dandeettii akka qabu hayyoonni xiinxaluudhaan ibsa kennanii jiru. Bakka sanatti kan argame waahilli keenya Henok Sammaagzer ordofee ture tujubeetu dhiyeessa.
Filannoo bara 2005 IHADEC'iif dhaabonni miseensa isaa ta'an attam godhanii guutummaatti akka injifatan yoo gaafanne martinuu akka ilaalcha isaatti deebii hedduu kenna. Paartileen mormituu korojoon sagalee itti kennan waraqaa filannoon guutamuu isaa qabee taajjabdoota ari'uu akkasumas sagalee mormitootaaf kenname baasanii hanga gatutti ga'ameera jedhu. Paartiin biyya bulchu IHADEC immoo akkuma mallattoo koo filannoo akka kannisaa cimee hojjechuudhaan dinagdee uummataa guddisuu kootiinan sagalee uummataa argadhe ergaa jedhu gama adda addaan dhageessisa. Gama biraan immoo dhimma isaatti dhiyeenyaan kan hordofan xiinxaltoonniif hayyoonni ijaarsa filannoo bakka bu'oota mana maree kana keessatti qooda guddaa qabaataniiru. Freedom House kan qopheesseef marii Washington DC keessatti geggeessame irratti walabummaa sabaa himaaf qooda siyaasa Itiyoophiyaa keessaa Yuunaayitid Isteetsiif hayyoonni kabiroon qabaatan ilaalchisee mari'atamee jira. Filannoo booda kan hin milkoofne siyaasa Itiyoophiyaa mata duree jedhu irratti marii geggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan Yuunivarsiitii George Meesanitti barsiisaa qorannaa waa'ee walitti bu'iinsaa kata'an Terence Lyons dhimmootii gaanfa Afrikaa irratti xiinxala dhiyeessaniiru. Filannoo Itiyoophiyaaf walumaa gala siyaasa biyyattii hubachuuf dandeettii ihaadeg waa ijaaruuf qabu qorachuun gaarii ta'aa jedhu. Filannoo bara 2005 isuma kana akka fakkeenyaatti dhiyeessu.
I think that the party is a very effective mass mobilizing party that it can get people
Partich ijaarso ummata walide jiru kan ojirra olchu humna siyaasati wan inni gafate mara namoonni akkarawatan dandeetti godu qaba filanno kanan sagale guutummaatti argachu samiti kan naajaibu ummanni sagale kennuudhaaf galma hedduudha kanaaf sababan partin biye bulchu kan michoonni sa yokan immo angawni motumma ummatichi waan tokko akka godhu yeroo gaafatan atattamaan gara gandeenii yookaan gooxiiwwanii akkasumas gara bulchiisaatti ajaja aangoon guutame dabarsu. Hojiiwwan kan akka filannoo bifa kanaan dandeetti geggeessuu qabu.
Ihaadeg duula siyaasaa kan misooma dinagdee kan naga eegumsaaf filannoo hojii isaa guyyuu ijaarsa siyaasaaf misoomaa bal'inaan bu'aa irratti hundaa'e hojiirra oolcha. Ebila 16 galgala. Ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kanattaanu kennanii turan.
Mirchaa xaabiyaam tagenichee ndaayyoot koone 1-5 siraawun sartuwal bazii mikinaat.
Wiirtuu filannootti argamee akkan ilaaletti yoo ta'e ijaarsi gurmuu nama shanii nam tokko jalatti ramadu hojii isa hojjetee jira. Kanaaf an Finfinnee keessatti madrak guutummaa guutuutti ni argata jedheen tilmaamu.
Kibxata darbe siyaasa Itiyoophiyaa filannoodhaa boodaa ilaalchisee marii Washington DCtti geggeeffame irratti ka dubbatan Profeesar Terence Lyons paartileen mormituu Itiyoophiyaa ijaarsa paartiif mootummaaf bu'aa kan akka mootummaan argatu argachuu hin danda'anii jedhu.
The opposition on the other hand is doesn't have those advantages. It isn't the state in the way that
mormitoonni gama biraatiin bu'aa paartiin biyya bulchu argatuun argatan isaan akka ihaadeg mootummaa miti. Dandeettiin isaanii kan qabeenyaas murtaa'aadha. Sabaa himaaleetti fayyadamuudhaan uummata sagalee kennu waliin bakka adda addaa dhaqanii wal arguudhaaf dandeettiin qaban. Kana qofatu hin taane uummata naannolee baadiyyaa keessa jiraatuuf dhiyeessii qonnaaf barbaachisu dhiyeessuu hin danda'an. Kanaaf qonnaan bulaan lafa xiqqoo qabu tokko guyyaa filannoo eenyuun filadhu jedheen naa yaadu paartii biyya bulchuun filadha yoo jedhe anaan nan dinqu. Paartiin biyya bulchu aangoonsaa bal'aa akka ta'e sirriitti beeku. Mana barnootaa ijoolleen isaanii keessatti baratan eenyu akka ijaare beeku kanaaf kanneen fakkaatan kanaaf namoonni kun garee mormituu akka injifatamu beekaniif sagalee kennu edduun mootummaaf sagalee kennu lammiiwwan Itiyoophiyaa mootummaaf yoo sagalee kennan nan ajaa'ibu.
Mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii mul'inatti irratti mari'atamuuf itti gaafatamummaa qabutti balbala cufee keessumaa sabaa himaa. Sirna murtii haqaaf waaltaalee uummataa ukkaamseeraa jechuun yaada ka kennite gaazixeessituu Simeenesh Yeqoyyee turte. Yeroodhuma filannoon dhiyaatu waa barreessuun hin danda'amu. Sagaleen namaa ni ukkaamama, waa arguun dandeessu, gaazixeessonni ragaa kana uummataan gaan ni hiraarfamu, ni hidhamu, biyya ari'amu jette Simeenesh. Mootummaan Itiyoophiyaa gamasaan qabiyyee mirga namaa biyya keessa jiru fooyyessuuf waaltaalee uummataa cimsuuf akka hojjetu ibsuudhaan giddu seeninsa alaa fudhatama dhabsiisee jira. Gaazixeessonnii fi mormitoonni kan ittiin himataman seerri farra shoroor keessummaa seeraan ala hojiirra oolee yaada jedhus fudhatama dhabsiiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kadir martuu kanan isin affeera Timbo Hara. kadir martu walle saganaf gudan galatum sada dagge fato takenya kur radio sagale america saganta afan romoti torbani tero tokko kadia tu koppi fayya ukumn utun kayindura mallittin dursani baran jiraachu gabasan harawbay tokko ibsejira gamakanin afrika keessat namota virus hiv walin jiraatan keessa kannen dawan argan lakkoosan heddun taun sani ibsamejira gabasale ergaman marajallani tuqinde sediyesse kunoti
weerarri dhukkuba mormo goksaa yookaan manenjaayitas jedhamu afrikaa dhihaa rakkisaa jira dhukkubi sammuu namaa miidhu kun waggaa waggaan biyyoota afrikaa 21 keessatti sodaa uumee jira jedha gabaasni stiiv baragoona kutaa afrikaa ka saahil jedhamu keessatti waggaa waggaan baatiin aduu yookaan bonaa fi awwaarri gammoojjii keessaa bifa bubbeen yeroo ka'u sanattaansee dhukkubi manenjaayitas jedhamu kun dhufaa jedhu hayyuu qilleensa naannoo naasaa irraa kaarlos giraasiyaa paandoo.
Meningitis has been one of the most feared dry season diseases.
Dhukkubi meningitis yeroo dheeraadhaaf Afrikaa keessatti dhukkuba baatii bonaa keessa dhufuu fi dhukkuboota hedduu sodaachisan keessaa tokko.
Kutaa saahil keessatti Senegaalii qabee hanga Itoophiyaatti uummanni 10,000 hedduun waggaa waggaan dhukkuba kanaan qabamu 100 keessaa harka 10 ka ta'an immoo sababuma dhukkuba meningitis kanaan du'u. Kanneen biroo harka 10 hanga 20 ta'an immoo sammuu fi narviin qaama isaanii haala deebi'ee fayyuu hin dandeenye miidhama. Giraasiyaa Poons akka jedhanitti dhukkubi kun kutaa Afrikaa keessatti baatilee ho'a qabanii fi awwaara qabanitti aane maaliif akka dhufu qorattoonni hin beekan jedhu. Garuu akkaataa adeemsa dhukkuba kanaa qorachuuf meeshaa dandeessisu ni qaban. Saatalaayitiin akkaataa itti haalli qilleensa ho'aan itti adeemuu fi maaltu kana uumuu akka danda'u hubachuu hin danda'u. Awwaara gammoojjii keessaa bubbisan kan ilaaleen hayyuu ka ta'an Peres Giraasiyaa Paandoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanga jaarmayaan fayyaa addunyaa waamicha dhiyeessutti dhukkuba meningitis irratti hojjadhe hin beekuu jedhu.
I jumped into it because the potential social application is huge.
Utaleen itti seene sababaan isaas waan meningitis hawaasa irraan gahutu guddaadha.
Namoota kutaa saahil keessa jiran hundumaa tallaaluuf tallaalii ga'aan hin jiruu jedhani dhukkubi kun yoomiif eessa akka miidhuuf jiru baruun hedduu gargaara jedhan. Kanaaf jecha isaaniif waayiloonni isaanii kutaa saahil keessa awwaara jiru kan ilaaleen waan saatalaayitiin galmeessu. Caasaa dubbisuu fi xiinxalu qopheessan kanas dhuma waggaarratti lakkoofsa namoota dhukkubamanan jaayitasiin qabamanii wal bira qabuudhaan ilaalan. Kunis bara sattaanu keessatti dhukkubi kun hagam hammaatuuf akka jiru dursanii tilmaamuuf isaan gargaare.
At the end of December, when the number of cases, you know, is very, very low, that could already provide you an idea.
Lakkoofsi namoota meningitisiin qabaman kan baay'eetti gad cabu dhuma baatii muddeerra haala jiru yoo ilaalle kutaa yookaan konyaa keessatti haala dhukkubi geessisuuf jiru tilmaama kenna.
Kunis aangawoonni eegumsa fayyaa eessatti qiyyaafatanii hojjechuu akka qaban isaan hubachiisaa jedhan. Kanarraa ka'uun dursanii jedhu.
Vaccines could be start to be distributed. The medical teams could be already aware.
Talali raabsuun jalqabamu mala. Garee wallaansa fayyaa hada jiru dursanii hubachuun qophii barbaadamu gochuudhaaf isaan gargaara.
Mallattoota adda addaa ka hayyoonni weerara dhukkubaa ka'u mul'isan dursanii ittiin beekan keessaa kun tokko Pennsylvania State University keessatti hayyuu waa'ee dhukkubootaa akka ta'an Niitaa Bahaarti akka jedhanitti. Fakkeenyaaf dhukkubi gifiraa lafa namni hedduminaan jiraatu jaallata. Isa kana saatalaayitii irraa waan argamuu fi faca'ina dhukkuba gifiraa tilmaamuun ni danda'amaa jedhu. Yuunivarsiitii Meeriland keessatti waa'ee koleeraa kan qoratan Rita Colwell naasaa waliin ta'uudhaan dhukkubi koleeraa hammaachuuf jira yoo ta'e dursanii baruu danda'u.
I'll never forget we were doing the calculations and
waan anan hin irraanfanne tokko waan qabnu herreegne yeroo finnutti isa jenne sanatu ta'a baay'ee nama gammachiisaa jedhan. Gareen Colwelliif qorattoonni kabiroon dhukkuba ka'an irratti akka ragaa qilleensa dursanii dubbachuu saatalaayitiin barbaachisaadha jedhu. Aliyyi Saabiit Walleessaaf hedduu galateeffannaa mata duree lammaffaatti ceena. Ijoollee Afrikaa keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan carraa wal'aansa fayyaa argachuu kan hin qabne ta'uu daayireektarri waliigalaa kan UNAIDS Michelle Sidibe beeksisuu isaanii Mooki Kindezeekaa gabaasee jira. Kan Kaameruuniin daawwatanii deebi'an Sidibeen akka jedhanitti ijoollee umriin isaanii 15 gad ta'e biratti carraan vaayirasii HIV hin qabamuuf jiru harka 60 caccabee jira. Garuu biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti ijoollee vaayirasii kana waliin jiraatan miliyoona 3 caalaa keessa harka 90 kan caalan carraa wal'aansa fayyaan argatan. Kunis faca'ina vaayirasichaa dhaabuuf yaalii ta'utti danqaa ta'eera.
We need to think about treatment for children. This is really a major challenge for
ijoolleen kun wallaansa argachuu qabu isa jedhutti yaaduu qabna. Kun anaaf rakkoo guddaadha. Sababaan isaas dagatamee kan hafe waan ta'eef ijoollee 100 keessaa harka 6 ta'an qofatu wallaansa argataa jira. Kun rakkoo ardiin Afrikaa qabdu keessaa tokko. ijoollee HIV waliin jiraatan kanneen wallaansan argatiin jiran kana lafa jiranitti dhaqqabuudhaaf kan gargaaru mala haaraa qabaachuu qabna.
UNAIDS akka gabaasetti addunyaarratti ijoollee dawaafarra AIDS argachuu qaban keessaa harka 24 qofaatu waggaa lama dura jechuun bara 2013 keessa argate. Garuu wagguma sana keessa ijoollee 1190 dhume. Sidibeen akka jedhanitti naannoo waa'ee AIDS dubbachuun qaanii ta'e keessatti ijoolleen akkasii waa'een isaaniituun dubbatamin calliinsaan dhumu.
We are making a reach out to rail, make sure that other countries are joining us to transform.
Callisaan ilaaluuf shira xaxame cabsinee vaayirasiin kun kana caalaa haadharraa mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre gochuuf biyyoonni biroonis nutti dabalamanii akka nu gargaaran gochuuf hojjechuu qabna. Dhaloota boorii kan vaayirasii kanarraa walaba ta'e qabaachuun dhalootarra jiru hundumarraa eegama.
Daayirektarri waliigalaa kan UNAIDS Kaameruuniin daawwatanii ka deebi'an yoo ta'u uummanni biyyattii keessatti vaayirasii HIV waliin jiraatu dawaa farra vaayirasicha hin arganne jechuun komee dhageessisuu isaaniirraan daawwannaa kana saganteeffatan. Waggootti 15 AIDS waliin jiraataa akka jirtu Minimi Jean akka jedhutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa wal'aansa kennamu kan ilaaleen jijjiirama gochaa jiru.
Nous avons des difficultés parce que pour avoir la
wal'aansa godhamu guutummaatti argachuun rakkisaa ta'eera. Dhukkubichi immoo wal'aansa walirraa hin cinne argachuu qaba. Doktoroonni hangi tokko dawaa ga'aa ta'e yeroo dhabanitti wal'aansa fayyaa kennan dhukkubsatoota hanga tokkorraa jijjiiru jedhaniiru. UNAIDS akka jedhutti biyyoota Afrikaa kanneen dhufe sahaaraa gadi addunyaa irratti weerara HIV AIDS guddaatu keessatti mul'ata. Uummanni 25,000,000 dhukkuba kana waliin kan jiraatan yoo ta'u kun immoo addunyaa irratti kanneen dhukkubsatan 100 keessaa harki 70 kutaa sana keessa jiraachuu isaa agarsiisa. Weerarri dhukkuba AIDS babal'achuun dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa guddaa geessisaa jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammada.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya matoota oduutiif gara soraatti.
Gurbaan Edgar Gala mana amantii kiristaanaa Ameerikaa godina Saawus Kaarolaayinaa magaalaa Karolistanitti ol seenee nam sagale fixkaanii arda qabane. Akka dhaabii tokkummaa mootummoota damee baqataa jedhutti addunyaa keessa namni waraan jeequmsaaf rakkoo akka akkaatiif jedhee baqachaa bahuu jiru akka malee dabalaa deemutti jira. UNHCR gabaasbaas keessatti namni dhumaa bara 2014 keessatti baqateetiin biyya bahe 60,000,000 dhiyaata. Akka koomishinii tokkummaa mootummoota rakkoo Siiriyaa qorate jedhutti akka mootummaan Siiriyaa keessi jiru jireenya mootummaa nama ijjeesuutii fi amala mootummaa jireenya itti hadhaaheeti. Al-Shabaab duula har'a barraaq teessoo waraana mootummaa Somaalee naannoo Geedoo Ollaa Geedweenitti cabsee duudee nam 14 caala fixe. Lolqara irratti nam 10 dhumate 6 loltoota. Waraan Somaaleetii namaatii naannoo ammoo waraan Somaalee keessaa gara 16 dhumatee jedha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.